Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Se mnou ve studiu je generální ředitel České filharmonie David Mareček. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Hovořit budeme například o filantropii, hudbě terezínských autorů, o síle lidského ducha či o problémech s artikulací. Rušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Špičky světové politiky si v Izraeli připomínají oběti holokaustu v době sílícího antisemitismu. V pondělí uplyne 75 let od osvobození nacistického koncentračního tábora Osvětim. U této příležitosti promluvil včera v jeruzalémském památníku holokaustu Yad Vashem spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, který přiznal zodpovědnost Němců za vyvraždění 6 milionů Židů za druhé světové války. Cituji jeho slova. Přál bych si, abych mohl říci, že my Němci jsme se z historie navždy poučili, ale říci to nemohu, když se v Německu dál šíří štvaní a nenávist. Tolik spolkový prezident, podle něj je podstata zla stále stejná.
Myslím si, že má naprostou pravdu pan prezident a je to příznačné to, co řekl, protože velmi podobně jako on mluví nebo mluvil i profesor Tomáš Radil, což je jeden z přeživších Osvětimi, kterému bylo 14 let, když ten tábor byl osvobozen. A to je neurofyziolog, který mimo tu neurofyziologii samotnou se zabýval právě i vznikem nenávisti ve společnosti a šířením. A on taky řekl, myslím, že to bylo dokonce ve vysílání Českého rozhlasu, že by rád, aby mohl říct, že už taková genocida se nebude opakovat nebo nemůže opakovat, ale že na základě vlastní zkušenosti i toho, jak teď společnost vypadá, takže to bohužel říct nemůže. To znamená, že ano, ta podstata je pořád stejná, je v lidech a vlastně čím víc se šíří i třeba prostřednictvím politiků, kteří mají svoji zodpovědnost, protože někdy rádi hrají na tu notu nenávisti a uzavření, protože rozdmíchat negaci je zkrátka jednodušší nebo přímočařejší, než budovat něco pozitivního, tak si myslím, že to nebezpečí je a je to i důvod toho summitu a je to i důvod, proč si musíme tyhle události připomínat, protože jednak by měly být v té jakési genetické paměti lidstva, aby se ta pravděpodobnost, že se zopakují, aby se snížila. A je to jedna z věcí, která se dá opravdu přenášet i mezigeneračně, ale je potřeba o nich mluvit, nenechat to jako něco, co přece samozřejmě všichni víme, protože to samozřejmě nevíme.
A jak si je, pane Marečku, připomínat, jak se vůbec stavíme k našim dějinám, konkrétně tady v tomto případě k holokaustu, k druhé světové válce? Možná bych jenom krátce připomněla pár slov francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který varoval před moderním antisemitismem právě v podobě xenofobie a intolerance, jak jste ostatně i vy sám naznačil, a apeloval na to, abychom si nezahrávali z historií, neskreslovali, nespochybňovali. Cituji, existuje tady pravda a historie podpořená důkazy. Nenechme se proto splést, protože nás to může zavléct do srdce temnoty.
Je to zase citát, který se dá v podstatě podepsat a to překrucování je velmi snadné, když se lidé neptají, nepídí, ale ptala jste se na to, jak připomínat. Já mám jednu velmi silnou zkušenost osobní z dávna, když jsem ještě pracoval na Brněnské konzervatoři a tam jsme se studenty pod vedením jedné kolegyně z dramatického oddělení připravili hru Ester, která se hrála v Terezíně a tam účinkovali studenti konzervatoře, to znamená typově nebo věkově lidé tak od 15 třeba do 20 let a ta hra se hrála potom i v Terezíně přímo v těch místech, kde se to dělo za druhé světové války. A určitě studenti nebo teenageři jsou ta skupina, o které se obecně říká, že jsou třeba otrlí a že takovou věc budou zesměšňovat a že si to třeba úplně nebudou chtít připomínat nebo že řeknou, že to je pro ně už staré. A vidět, jak nejenom herci, ale i muzikanti, kteří v tom účinkovali, jak reagovali na to prostředí. A jak reagovali na vyprávění pamětníků, protože jsme měli možnost mluvit s několika přeživšími, s Osvětimi, i s Terezína tedy, tak to byla taková síla i pro mě, jo, když slyšíte, jak ti lidé o tom mluví úplně věcně, protože o tom se nedá mluvit jinak než věcně, že když vám nalejou polívku do rukou a kdo to neudrží, tak se prostě nenají, tak bylo vidět, jak hluboce to na ty studenty zapůsobilo. Čili když bych to měl nějak shrnout, tak si myslím, že ta autenticita, to, že se to dozví od lidí, kteří to prožili, ať už přímo nebo zprostředkovaně přes rozhlas, televizi, film. Takže to je asi nejlepší způsob, protože působí na emoce a ta emoce, stejně jako ve vyučování, jako ve škole, ta emoce je nejrychlejším přenašečem zkušenosti nebo informace tak, aby trvale v těch lidech zůstala. Konec konců Český rozhlas k tomu přispívá, Paměť národa k tomu přispívá a to jsou iniciativy, které považuji v tomhle směru ne za důležité, ale za naprosto nezbytné.
Musíme totiž zachovat, uchovat ta svědectví od očitých svědků, od přeživších pro ty další generace. Mimochodem na festivalu v Berlíně, který se chystá promítnout i český film Daleká cesta, který v roce 1949 natočil Alfred Radok, vypráví osud pražské židovské rodiny Kaufmanových za druhé světové války a jde v podstatě o jedno z těch prvních filmových stvárnění holokaustu. V Osvětimi zemřeli také hudební skladatelé Pavel Haas a Viktor Ullmann. Jakou tvorbu po sobě zanechali?
No bohužel oba dva tím, že zahynuli v Osvětimi, tak zanechali tu tvorbu nevelkou, ale je to tvorba, která se pořád hraje. Konec konců jméno Pavla Haase nesou i některé soubory, hrají ho české orchestry, hrají ho čeští solisté, komorní soubory, ale naštěstí Osvětim i přežili někteří hudebníci, jako například Zuzana Růžičková, která byla první ženou nebo vůbec prvním umělcem, který natočil potom kompletní Bachovo dílo klávesové, nebo Karel Ančer, který 18 let potom stál v čele České filharmonie. A zase, když mluvíme o tvorbě terezínských autorů, nebo i tedy těch, kteří potom byli v Osvětimi, a o hudebnících vůbec, tak je tam nejzajímavější ten moment, jakou jim hudba dávala sílu a co to potom přenese do té současné doby. Čili zase si myslím, že ta tvorba má největší smysl v tom, že když ji posloucháme, tak se do určité míry spojíme s tím člověkem a nezapomínáme.
Čím je vám třeba Pavel Haas blízký?
No, mně je blízký tím, že je z Brna a tím, že studoval u Leoše Janáčka, kterého miluju, je to jeden z mých nejbližších autorů a nedávno jsem se o něm bavil s Jiřím Zahrádkou, což je náš asi nejpovolanější odborník na Janáčka a on říkal, že třeba u Haase u těch prvních skladeb, které psal ještě, když studoval u Janáčka, takže je patrné nejenom Janáčkův vliv, ale kde, pokud to byly studijní práce, tak kde mu ten Janáček i s tím pomáhal, což může vypadat jako samozřejmost, ale on to prý běžně u studentů nedělal. A když už do toho zasáhl, tak to znamenalo, že věřil tomu, že ten člověk má mimořádný talent. Takže i v hudbě, kterou Pavel Haas vytvořil, tak určitá návaznost na Janáčka je patrná, je slyšitelná a v tom je mě osobně blízký.
A Viktor Ullmann, pokud se nepletu, zase zachránil dvě děti tím, že je zařadil do legendárního vlaku sera Nikolase Vintna.
No, to je pravda a to je taky úžasný čin, který by měl být neustále připomínán. Já jsem měl to štěstí, nebo mám to štěstí, že se můžu občas potkávat s Tomem Schreckerem, který je taky jedním z těch Wintonových dětí, a jeho osudy byly úžasně pestré a zavedly ho do Británie, potom do Austrálie. Nakonec se vrátil zpátky do České republiky. Asaf Auerbach, další z Wintonových dětí, byl hostem toho rozhlasového vysílání, které připomínalo Mnichov na jaře 2019. A je to taky dvojaká vzpomínka, když na jedné straně víte, jakou to dalo nejenom naději, ale kolika lidem to pomohlo, ale na druhé straně slyšíte právě třeba od Asafa Auerbacha vzpomínku o tom, jak ho rodiče vzali na večeři společnou předtím, než ho posadili do toho vlaku, a pak už je nikdy neviděl. No. Takže je v tom tak jako v životě, no. Je v tom prostě v obojí, ten čin je úžasný v tom, kolik zachránil lidí, kolik pomohl zachránit i toho duchovního bohatství, ale je to strašně smutný, když víte, jak se ty rodiny musely rozdělit a už ty rodiče třeba nepřežili a nikdy se s těmi dětmi neviděli.
A jedno z Wintonových dětí dělá také politiku ve Velké Británii. Je to 87-letý Alf Dubs, člen sněmovny lordů a bývalý poslanec dolní sněmovny britského parlamentu, rodák z Prahy, který chce nyní získat zpět české občanství.
Ano, on se snažil zkomplikovat Brexit. Bohužel se mu to nepovedlo, tak jak se asi dalo předpokládat, ale je příznačné, co ten Alf Dubs chtěl. Chtěl zakotvit přijímání dětských uprchlíků. To znamená, že zase vrací to, jak jemu pomohli, a je to docela příznačná věc, že lidi, kteří tohle přežili, tak spíš mluví o naději, spíš mluví o odpuštění, spíš mluví o tom, co se dá získat pozitivního. Třeba profesor Radil, o kterém jsem mluvil na začátku, že ve 14 letech se dostal s Osvětimi, tak popisuje zajímavou příhodu, jak když už bylo těsně před tím osvobozením, už se vědělo, že je konec, tak jak viděli s kamarádem, že jde k té bráně osvětimské voják, že tahne za sebou pušku, a že on mu říkal tomu kamarádu, no tak kdybychom měli pušku, tak zastřelili bychom ho, a ten kamarád říkal, ne, protože už je po válce, už je za 5:12 a to, co platí za 5:12, platí i ve 12, a to si řekli kluci, kteří v té Osvětimi v tu chvíli byli, kteří tohleto tam všechno prožili, a to považuju skoro za zázrak, že je to. Samozřejmě, že to každého poznamenalo tak, jak si nikdo z nás nedovede představit, ale že je to vlastně nezničilo, že to nezlomilo toho ducha.
Říká David Mareček.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se rozhodli podpořit mladé vědce částkou ve výši 200 milionů korun. Co říkáte, Davide Marečku, na tak velkorysý filantropický dar? České nadějné vědce podporují manželé prostřednictvím své nadace už dobrých 7 let.
No, je to v pozitivním slova smyslu šokující taková částka, protože jenom si představte, že jsou to peníze, které si mohli nechat, mohli si za ně něco pořídit, a oni nejen, že to neudělali, ale ani je to nenapadlo, protože říkají, že chtějí vrátit to, co získali díky tomu, že Hana Dvořáková spolupracovala s profesorem Holím, takže to vrací zase chemii zpátky. Je to asi největší dar, který tady byl v té novodobé historii, to znamená od roku 80, který se dostal mezi lidi, a docela hezky nám to navazuje právě na to povídání o naději, o tom, že tohle, přestože jde o tak velkou částku, tak v principu to hlavní, co v tom vidím jako pozitivum, je nějaká občanská iniciativa nebo rozvoj občanské společnosti, že manželé Dvořákovi měli možnost nebo mají možnost těmi penězi něco ovlivnit. Oni se rozhodli myslím, velmi logicky a velmi krásně ovlivnit nebo podpořit svůj obor, který milují, kterému zasvětili celý život. A přestože ten dar je úžasně velký, tak jde spíš o to rozhodnutí to udělat. Stejně jako může kdokoliv z nás podle svých možností někam darovat peníze, a v tom principu nejde o to, jestli je to 200 milionů nebo jestli je to 100 korun, ale jde o to, že vy máte možnost se rozhodnout, co ovlivníte, čemu pomůžete a uděláte to. Nepošlete ty peníze někam anonymně, aby je někdo další přerozdělil, ale posíláte je na přesně na ten konkrétní účel.
Projekty. Těch nadací nebo podporovatelů, filantropů je v České republice několik. Jak se rozvíjí v posledních letech právě filantropie a možná jak jsou na tom v jiných zemích?
No, filantropie se rozvíjí u nás poměrně dynamicky a dobře. Já jsem byl tím sám překvapený, protože jsem se nedávno setkal s panem Jiřím Bártou, který vedl nadaci VIA přes 20 let a dneska se zabývá právě informováním a šířením filantropie, a on říkal, že ta filantropie roste rychleji než třeba rostou mzdy a než roste HDP, což je zajímavý vidět, jak jsme v tomhle daleko. A když budeme chviličku konkrétních čísel, tak jenom loni jednotlivci, to znamená žádné firmy, žádní sponzoři, ale jednotliví lidé věnovali na filantropické účely 6 miliard korun. Představte si to, kolik tím mohou ovlivnit, čili myslím, že to je zásadně dobrá zpráva o občanské společnosti, byť zase, když budu citovat pana Bártu, tak úplně dobrá není, protože v nedávných průzkumech se ukázalo, že jenom malá část, to znamená třetina společnosti, věří lidem. Věří lidem třeba ve svém okolí. Zatímco v tom takzvaném západním světě, tedy který neprožil komunismus, tak tam je to půl na půl. A v anglosaském světě tam je to dokonce opačně než u nás. To znamená, že dvě třetiny těm lidem věří a jenom třetina ne. A on to tam přirovnával k tomu, že jsme na tom tak jako Rwanda po genocidě s tou důvěrou v občanské společnosti. A je to teda věc dost k zamyšlení a k tomu, abychom se to každý snažili změnit, protože je to, pro mě to bylo šokující tohle zjistit.
A má to proto nějaké vysvětlení, proč je ta důvěra tedy tak nalomená?
No, myslím si, že si pořád ještě neseme šrámy z doby totality, byť to může znít jako klišé, ale nejsme od ní tak daleko. A i proto, že řada i současných politiků prostě radši pracuje s nenávistí, s negací, se strachem, tak jak jsme si to říkali na začátku, že to je snazší to rozšířit, a myslím, že by to spíš měl být impuls k tomu, co říkal Václav Havel, k tomu rozvoji občanské společnosti, což zní tak nadneseně, ale je to vlastně jednoduché setkávání a jakákoliv společná aktivita s lidmi v okolí.
Otázka je také, jakou máme důvěru my sami v sebe.
No, to jste uhodila úplně hřebík na hlavičku, protože tam to všechno začíná. V momentě, kdy člověk...
Abychom nesvalovali všechno politiku.
Je to pravda, protože v momentě, kdy si člověk nevěří, tak velmi rád tu zodpovědnost přenese někam jinam a strašně mu vyhovuje, když mu někdo řekne, nestarejte se o to, my to za vás zařídíme, my to za vás uděláme, ale člověk, který převezme zodpovědnost sám za sebe, má život ve svých rukou bez ohledu na to, jestli se mu zrovna daří dobře nebo se mu zrovna daří mizerně, tak je na tom mnohem líp právě i s touhletou důvěrou, protože tak jako v mnoha jiných oblastech života, tak i tady platí, že kdo komu má být pomoženo, takže si musí chtít pomoct sám, pokud ten člověk nechce, tak aby ho někdo takhle vzal a udělal to za něj, tak se to nedaří. A je to určitě jádro i té důvěry vzájemné mezilidské, protože to vždycky začíná u každého z nás vlastně vevnitř, jestli si tedy věříme a jestli sami máme chuť něco udělat a něco změnit k lepšímu.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Podle logopedů prý přestáváme umět pořádně artikulovat a může za to mimo jiné rychlý životní styl a moderní technologie. Co si o tom myslíte, Davide Marečku?
Musím říct bohužel, protože přiznávám, že se mě to také týká, že mají pravdu. Myslím s tím rychlým životním stylem, co se týče artikulování, tak to je vždycky po ránu, když jde člověk do rozhlasu, tak musí vstát tak o 2 hodiny dřív, aby se mu probudil mozek a aby mu začal fungovat hlas, ale tam v té studii oni si všimli toho, že k tomu, k těm artikulačním nedostatkům právě přispívá to, že nejenom děti, ale i dospělí, proto jsem říkal, že mířím i do vlastních řad, takže koukají do mobilu, do tabletu, že mají pocit, že když jsou na sociálních sítích, takže s někým komunikují nebo že mají nějaký mezilidský kontakt, ale to samozřejmě není pravda, protože ten kontakt mají jenom s tím strojem, jenom s tou obrazovkou. A zajímavá věc, která možná není tak úplně patrná, z toho plyne, že když si třeba, to je jedno, jsou to rodiče s dětmi nebo i přátelé, když spolu mluví, tak pokud přitom koukají do toho přístroje, tak tam něco chybí a to stojí za těmi artikulačními problémy, protože pokud to dítě se má dobře rozvíjet, tak musí nejenom s rodičem mluvit, ale musí ho i u toho vidět. Je tam prostě důležitá i nonverbální komunikace a ten kontakt musí být úplný, nemůže být jenom částečný.
Dodala bych snad, pokud spolu mluví.
Pokud spolu mluví.
A nejenom si vyměňují třeba SMSky, ale samozřejmě nic proti moderním technologiím, to hold patří k dnešní době. Možná bych se zastavila alespoň krátce třeba u úrovně jevištní mluvy nebo dabingu.
No, to je taky pro mě smutná kapitola, nechci to svalovat na dobu. Myslím si, že to ale je hodně dáno třeba u dabingu tím, kolik je na to času. Protože v minulosti ty v dobách té slavné dabingové éry se ty věci zkoušely a hlavně herci byli přítomní všichni ve studiu, když se to točilo. Dneska víme, že se dabing točí tak, že vždycky přijde ten herec, který má namluvit tu roli konkrétní a mě to docela uhodilo do uší, když jsem měl možnost vidět jednu hru ve Vinohradském divadle a tam jsem viděl herečky té doby, kdy ještě tedy i dabing a další věci fungovaly konkrétně. To byla Dagmar Havlová, Naďa Konvalinková, které když promluví na jevišti, tak nemusí už nic dalšího dělat, protože promluví tak a mají jevištní mluvu tak vycvičenou a tak kultivovanou, že okamžitě na vás přenesou nějaký umělecký dojem a vedle nich jsem viděl řadu mladých herců, kteří museli tak strašně přehánět emoce a všechno ostatní a připomnělo mě to jednu takovou legrační příhodu, kterou vyprávěl Alain Delon kdysi o setkání s Jeanem Gabénem a nevím, co to bylo za film, ale říkal, že tam hrál nějakého odsouzence, který měl teda po 4 dnech jít, nevím, jestli na popravu, něco se s ním mělo stát a že on přišel ráno na to natáčení a ten Gabén mu říkal, co ti je, jako ty vypadáš hrozně, říká, no já jsem 4 dny nespal, jako abych teda vypadal autenticky a on, když se na něho tak podíval, říkal mu, no a nestačilo by to zahrát. Tak to je ten rozdíl.
Není nad správně pronesenou větu, říkáte. Tady bychom mohli pochopitelně zdůraznit, co se týče kultivace i roli rozhlasu jako média, ČEDEP a tak dále.
No tak ta je veliká díky tomu, že je rozhlas poslechové médium. Tady sice máme taky kameru už ve studiu,
ano.
Nikdo se tomu nevyhne, ale já si pamatuju rozhlas z dětství, jak na mě působil i teď třeba, když jedu autem a myslím si, že pořád nedocenujeme dost půvab a přínos toho, když něco posloucháme jenom ušima, protože to ohromně podněcuje a rozvíjí fantazii. To není nic proti televizi a filmu, které mají zase jiné svoje půvaby a jiný přínos. Ale to, když vnímáme knihu nebo hru nebo jakoukoliv jinou věc ušima, tak to podnícení fantazie je veliké a absence té vizuální složky, myslím si, že k rozvoji mozku v tomhle směru pomáhá teda zásadně.
Stejně jako hudba, když mluvíme o fantazii.
Stejně jako hudba, protože už moji učitelé vždycky říkali, že když poslouchám, že mám zavřít oči, a když si to zkusíte, když posloucháte, a nemusí to být klasická hudba, jakákoliv hudba, kterou mají posluchači rádi, tak když přitom zavřou oči, tak budou sami překvapeni, pokud už to nedělají, o kolik se zlepší to vnímání, kolik toho tam najednou uslyší. Jo, je to strašný rozdíl, protože i u muzikantů se učí, že ten, kdo přijde na koncert, vnímá z 80% očima. Proto jde o to, jak se oblékají, jak se u toho tváří, jak se hýbou, ale 80%. Takže když ty oči vynecháte, tak řada z toho jde do toho sluchového vnímání.
Doporučuje generální ředitel České filharmonie David Mareček. Děkuji za váš čas, postřehy a přeji hezký den. Naslyšenou.
Hezký den vám i posluchačům. Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.